Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Tərəvadın xeyir olsun. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Seçdən sonra proqramı başladı. Mən Ətür Ziyamınızı salamlayıram. Bugün yanvarın 14-üdür və bugünkü proqramda bizim əhatə edəcəyimiz məsələlər. Yaxın dəqiqələrdə biz Human Rights Watch-in hesabatı ətrafına danışacaq. Sualımız Azərbaycan özünü necə doğrultmalıdır sualı ilə ortaya çıxır, yəni belə formalaşıb və bu suala cavab axtarmaqda hüquqşünas Ələsgər Məmmədli studiyamızın qonağı olacaq. Növbəti hissədə isə ölkədə biznes mühiti barədə danışacaq. Masallı hadisələr də orada gündəmdədir. Azərbaycanda orada bir qrup sahibkar aksiya keçiriblər. Nə cür aksiyadır? Bu haqda birazdan danışarıq. Natiq Cəfərli studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin sədri. Əlaqə vasitələrimiz, hər hansı bir sualınızı və yaxud da fikrinizi yazmaq istəyirsinizsə, mobil telefonunuzdan Azərbaycan kodunu, məsələn, gəlir xaricdən yazırsınızsa və operatorun kodunu yığa bilərsiniz 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə. Həmçində Ziya işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanıma öz suallarınızı göndərə bilərsiniz, fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Azərbaycan özünü necə doğrultmalı? Yaxın dəqiqələrdə bu haqda danışırıq və bizi internetə dinləyənlər bunu edə bilər. Eyni zamanda da Peyk vasitəsilə. Necə Peyklə bizə qulaq asmağa? İnternet səhifəmizə daxil olub öyrənə bilərsiniz. Əgər internetlə qulaq asmaq sizin üçün böyük maddi problemlər yaradır. Sərçənd ki, Azərbaycanda internetə olan qiymətlər o qədər də ucuz məsələ deyil. Dəfələrlə digər ölkələrdəki olan qiymətlərdən fərqlənir. Nəysə, mövzumuz bu deyil. Dalğan dəyişmir, işdən sonra başlayır.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Ələsgər bəy. Salamlayıram sizi. Mən təklif edirəm siz də dinləyicilər də Human Rights Watch-un hesabatı ətrafında kiçik dostlar reportajı qulağısında Şəhla Sultanova əməkdaşımız reportajı hazırlayıb.
Human Rights Watch-un yeni hesabatı bildirir ki, 2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycana insan haqlarının yaxşılaşdığını göstərmə imkanı versə də, Azərbaycan bunu doğrultmadı. Belə ki, müxalifət partiyaları seçkini boykot elədilər. Toplaşma və media azadlığı məhdudlaşdırıldı. Hesabat deyir ki, 2007-ci ilin sonunda 5 jurnalist əflə azad edilsə də, 2008-ci ildə daha 5 jurnalist hələ də həbsdə qalırdı. Və jurnalistlər peşə fəaliyyətinə görə həbs olunanlar idi. Ölkədə jurnalistlərə qarşı siyasi motivli ittihamlar hələ də qalır və xarici radiostansiyaların FM tezliyindən çıxarılması ciddi problemdir. Hesabat vurğulayır ki, polis bölmələrində işgəncə halları və pis rəftar, siyasi məhbuslar, insan haqları müdafiəçilərinə qarşı ədə-qorxu hələ də ciddi problem olaraq qalır. Media hüququ üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, onsuz da media sahəsində vəziyyətdə getdikcə pisləşmə hiss olunur. O deyir ki, keçən ilin ən böyük problemlərindən biri oldu ki, jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq hadisələrinin heç biri araşdırılmadı. Əsasən də həmin il zorakılıq və təqibə məruz qalmış Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəllə qarşı.
4 jurnalist yenə həbsdədir. Ümumi götürəndə digər çəkən məqam odur ki, bəli, söz mətbuat azadlığının vəziyyəti gedərək daralır. Ölkədə alternativ informasiya mənbəyi kimi Azadlıq radiosunun FM kanalından, BBC-nin və o Amerikanın səsi radiolarının FM-dən yığışdırılması və onlara qarşı bu qədər dözümsüzlüyün göstərilməsi onu göstərir ki, yəni hansı bir azad səs varsa dərhal boğulmağa çalışılır.
Əsgər Məmmədli bildirir ki, Human Rights Watch-un hesabatında deyildiyi kimi, ölkədə azadlığın pozulması yalnız media sahəsində deyil, digər sahələrdə də baş verib. Hesabatda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiq və hədələrlə üzləşdiyi də bildirilir. Göstərilir ki, keçən il iyunun 14-ü reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynov polis bölməsində döyülüb və bir aya yaxın həbsxanada yatıb. Avropa Şurasının hüquq müdafiəçilərinin müdafiə proqramının üzvü Şahin Abbasovun sözlərinə görə ölkədə mərhələli hücumlar aparılır. Əvvəlcə müxalif partiyalara hücum edildi, sonra isə
media faktiki olaraq, yəni media məhv olunub. Bundan sonra qalan insan hüquqları müdafiəçiləridir. Yani onlara bir hücum başlanıp ve Leyva Yunus'a karşı olan bu iş bu onu gösterir ki yani ülkede indi o insan hüquqları müdafiəçilərinə hücum başlayır bu ülkede.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov aynı evveli hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus'u məhkəməyə verib və iddia edib ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus ötən il dekabrın 3-də D.az saytına verdiyi müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyinə böhtan atıb. Leyla Yunus isə bunun vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiq olduğunu deyir. Millət vəkili Zahid Uruç bildirir ki, bu hesabatı hazırlayanlar ölkədəki ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının rəylərini köçürməklə bir ölkə haqqında beynəlxalq aləmdə fikirlər dolaşdırırlar. Onun sözlərinə görə, əməlinə görə həbs olunmuş bir iki nəfərin timsalında bütün ölkə haqqında fikir yürütmək olmaz.
Buradakı qeyri-obyektivlikləri ciddi şəkildə vurğulayır, həm də onları pisliyirəm. Bunu ölkənin daxil həyatının real mənzərəsini əks etdirmədiyini vurğulayıram və düşünürəm ki, bu mənada Azərbaycanın yəni gerçək həyatını belə informasiyalar əsasında gərək xarici dövlətlər də qiymətləndirməz. 2008-ci ildə ölkənin bütün sferalarında uğurlu adımlar atılıbdır. Seçkilərə yönəlikdə, digər başqa sahələrdə də bu uğurları sadalamaq mümkündür.
Lakin Zahid Uruş deyir ki, bununla belə ölkədə hansısa problemin olduğunu inkar deyiləmir. Məsələn, məhkəmələrdə az da olsa insan haqlarının pozulması halları olub. Amma Zahid Uruş deyir ki, bu elə Avropa ölkələrində də baş verir. Hesabata yer alan məsələlərdən biri də ölkədə işkəncə amilinin hələ də qaldığıdır. İşkəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov Human Rights Watch-in hesabatında işkəncə ilə bağlı deyilən fikirlərin reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Var ki, bildirirlər də, işkəncə var. Bəlkə onların deməyinə o qədər də lüzum yoxdur. İşkəncə faktları mövcuddur. Mən də onların bu işkəncə faktlarla tam razıyam.
Şəhla Sultanın reportajı idi. Bu, Azadlıq Radio Səfərində işdən sonra proqramı davam edərkən, bu mövzunu Human Rights Watch qurumunun hesabatını biz hazırda hüquqşünas Sələskər Məhmədli ilə danışacaq. Öz hansı mənada, hansı prizmada daha doğrusu, xırdalara varmayacaq. Sələskər bəy, reportajı dinləyərkən sizin də fikriniz orada səsləndi. Müxtəlif tərəflərin fikirləri səsləndi. Zahid Oruç misal üçün də öz fikrini sürdü. Nədən? Siz bir, bilmirəm indi, demək olmaz ki, hər bir insan obyektiv yanaşır, hər bir insan fikri onun subyektiv fikridir. Amma nədən belə təəssürat yanır ki, bəzən doğru olaraq, yəni o qrup insanların fikirlərini mən biraz əks etdirmək istəyirəm ki, bu biraz bir obyektiv alınsın, skeptik yanaşma sezilir. Yəni bu hesabatlar, kifayət qədər böyük gücə malik olmamasına görə mi biz belə skeptitizm ortada mövcuddur, yoxsa yox, necə düşünürsünüz və nəyə əsaslanır skeptik yanaşma bu hesabatlara?
Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, bu tip hesabatların olması əslində hökmən mövcud strukturda yer alan, yəni idarə etmə strukturunda yer alan ölkə içində insanlar bunun bütün aspektlərini çox diqqətlə incələməlidir. Çünki bu tip hesabatların hazırlanması bir insanın qələmindən çıxan məhsul deyil. Onlarca, yüzlərcə araşdırmanın, faktların incələnməsi, o sektorda fəaliyyət göstərən insanların dinlənilməsi, hadisələrin analiz edilməsi nəticəsində ortaya çıxır və bu ortaya çıxan məsələlər hələ bəlkə də qabarıq, yəni gözə batıcı yox, biraz daha yumuşaltılaraq təqdim olunur cəmiyyətə. Əslində bu tip hesabatların olması idarə etmə sistemi içində yer alan, elə Azərbaycan hökuməti üçün də bu bir formadır. Yer alan qanunvericilik olsun, icra strukturu olsun, digər strukturlar, məhkəmə hakimiyyəti strukturu olsun, bunlardan hökmən bəhrələnməlidir. Nə mənada? Baş verən hadisələri bir daha soyuq başla izləyib, soyuq başla təhlil eləyib və ona görə daha sonraki fəaliyyətlərini qiymətləndirməli və ya da ona uyğun şəkildə hərəkət etməlidirlər. Çünki bu tip hesabatlar əslində heç bir əlavə xərc çəkilmədən hökumətə əlavə imkanlar yaradır ki, müəyyən məsələləri analiz olunmuş şəkildə ortada görsün. Bunlar üçün bəzi dövlətlər, bəzi hökumətlər özləri öz büdcələrindən ya da öz partiyalarının, öz siyasi qruplarının büdcələrindən milyonlarca manat xərcləyir ya da dollar xərcləyirlər ki, bu tip hesabatlarda vəziyyəti ölçsünlər və ona uyğun şəkildə taktikalarını və ya strategiyalarını müəyyən eləsinlər hakimiyyətdə. Burada isə belə bir nəticə əslində analiz olunur, ortaya çıxır və bundan faydalanmaq üçün çox böyük fürsət verilir hökumətə ki, bax bu problemlər var və bu problemləri aradan qaldırırsan bu hissədə deməli sənin həm beynəlxalq imicin, həm daxili imicin dəyişər, müsbətə doğru irəliləmə olar. Bu hesabatların Neticede siz bir meselelerini doğru söylediniz ki her bir insanın fikri subjektiftir ve bütün hamsını objektif kıymetli demeye olmaz, ama üst üste bu subjektizmleri götürdüğümüz zaman her bir subjekt ayrı ayrılıkta neticede objektif bir görüntü çıkıyor ortaya ki bu gerçek bir görüntüdür. Yani bu artık süni yaratılmış bir görüntü olmuyor ve bu tip hesabatlarda dikkat etseniz hemşe her hansı bir hadise vurgulandığı zaman ya da bir vaziyet ümmetle telaffuz olunduğu zaman hükmen mevcut olan hadiselerin kronikasına gelir. Yani bunlar boştan yaranmıyor. Bunlar sadece hayal mahsulü değil. Bunlar konkret hadiseler ve hadiselere reaksiyalardan doğan hadiseler ya da reaksiyasızlıktan doğan hükümet bakımından diyelim neticelerdir. Diye ki mesela medyanın azatlığında eğer gerileme varsa bunu neye göre izah edelim? Ona göre ki böyle ülkede giderek azat medya yok olmak tehlikesinden. Artık bir iki gazete istisna olmakla ümmetle gazeteler bu kategoriyada bunu bütün Azerbaycan medyasında mevcut olan faaliyet gösteren insanlar da vurguluyor, başkaları da vurguluyor. Artık bir nevi müeyyen nezaret altına gelir medya. Elektron medya bütünlükle nezaret altındadır ve bu nezaret təəssüf ki hükümeti idare edenlerin nezaretidir ve alternatif sesi, alternatif fikirlerin çıkışına imkan kalmayıbdır. Lisensiyalaşma sisteminde baş veren hadiseler herkese məlumdur. Yani burada kanunvericinin talepleri kalıp bir tarafta, iki yıl evvel bir karar kabul olunur, iki yıl sonra bir, ama kuvvede bir kanun var ve iki yıl önce de o kuvvedeydi, bugün de kuvvededir. Bir lisensiya verilir, bir alınır, birine bir yıl verilir, birine 7 yıl ve 6 yıl verilir, birine 110 manattan verilir, birine 33 bin manattan verilir. Ve bunların hiçbirinin aslında hüquqi izahı yoktu. Bunlar hamısı aslında kanunvericiliğe karşı, belə deyək de, öz başına hərəkətdir. Və ortada bir qanun var nəticədə. O baxımdan da bu problem burada. Ondan sonra jurnalistika ilə fəaliyyət kimi məşğul olan insanlar hər gün demək olar ki, riskli bir peşə ilə məşğul olmuş kimi artıq hiss etməyə başlayır özünü. Çünki yazdığı bir sözə görə sabah redaksiyadan çıxanda döyülmə var, başı əzilməsi var, sonra üstündən, ayaqların üstündən maşın keçmə var, blokda güllələnmə var və s. Yəni bu tip hadisələr yoxdan yaranmıyor. Bunun hər biri arxasında canlı bir insanın yaşadığı işgəncələr var. Canlı bir yaşanan insanın faciəsi, ailəsinin faciəsi var. Ona görə də gedirək bax bu problemlər yığılaraq artır. Məsələn 2007-ci ildə deyək ki, medyaya qarşı 104 məhkəmə işi qaldırılmışdı. Bu difamasiya ilə bağlı olsun, digər məsələlər olsun və media, üst üstə medyanın özünə, yəni elektron medyanı kənara qoyuram, çünki bu daha çox qəzet və qəzet jurnalistikasına qarşı olan iddialardır və onların bir il ərzində onlara verilən reklamın həcmindən daha çox-çox qat yüksək onlar cərmələrə məhkum olunublar. Bu özü də göstərir ki, doğrudan da bu tip problemlər ki var, bunlar daha çox azadlığı məhdudlaşdırmağa yönələndi. Yaxud da bu və ya digər formada jurnalistika fəaliyyətinə məşğul olan insanlar, Aqil Xəlil deyək ki, bir ictimai hadisəni işıqlandırmaq üçün keçən il Zeytun bağlarında baş verən hadisəni çəkdiyi üçün öncə fiziki təzyiqlərə, daha sonra birbaşa bıçaqlanaraq hətta öldürülmə təhlükəsinə üzləşdi. Üzeyir Cəfərov ofisinin qarşısında öz maşınına minərkən, özü də o Üzeyir Cəfərov ki, o gündəli Azərbaycan qəzetində fəaliyyət göstərirdi və onun baş redaktoru da məzhəbsdədir, özü də bunlar kifayət qədər tənqid edici media kimi tanınırdılar və ciddi belə deyək mənbələri olan media kimi fəaliyyət göstərirdilər. Onun çox ciddi şəkildə alqan içində döyülərək, hətta belə deyək əgər orada işıq olmasa yaxud da yaxında adamları səslənib çağırma imkanı olmasa, özünün də keçmiş bir hərbçi və fiziki cəhətdən güclü olmasını düşünməsə, yəqin ki o zərbədən sonra onu da artıq bugün xatirələrdə anardıq, çünki gerçək həyatda olmazdı. Və bu tip faktların heç bir araşdırılmır. Yaxud da araşdırılarkən səhtə araşdırılma, dırnaq arası. Hətta dərhal mən diqqət edirəm, mən özüm yuxuşunasam və hadisələrə rəsmi strukturların yanaşmasına baxarkən bəzən insan üzülür. Nə mənada? Deyək ki, polis idarəsində, bax elə daha bir neçə gün öncə Yeni Müsavat qəzetinin jurnalisti Əfqan Muxtarlı təzyiqlərə məruz qalıb, əlindən alıblar fotoaparatın qanunsuz, siliblər şəkilləri və s. özünə fiziki təzyiq göstəriblər və bununla bağlı o boyda Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbərinə müraciət olunur. O isə çox barmaq arası cavablar verir. Yani aslında derhal bu iş için meşgul olan şahslar, hemen şöbedeki şahslar, onların vazife selahiyeti dayandırılmalı, onlar kenara çekilmeli, onlar hakkında bir ihtiva araştırma aparılmalıdı ve bundan cemiyetin gözlediyordu ki hemen o şahslara, nazirliğe biz müraciət elədiyimiz zaman, yaxud da jurnalistler desin ki, bəli, bu hadisə baş veren yer artık ciddi şekilde tədqiq olunur, hemen şahslar müvəqqət olarak ya da müəyyən bir müddətlə vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb ki, hadiselere təzyiq imkanları kalmasın ve biz objektiv nəticəni kısa müddətdə açıb cəmiyyətə verəcəyik. Bu gözlənilən cavab budur, amma tam tərsi, dərhal özünü müdafiə etsinsi. Yani elə düşünülür ki, bu dövlət qurumunda fəaliyyət göstərmək bunun əbədiyən ailəsinə məxsus bir qurumdur. Belə deyil, dövlət hər kəsindir. Və dövlət qurumlarının fəaliyyətindən hər birimiz maksimum effektiv faydalanmalıyıq. Çünki biz əgər birimiz bugün ondan sui-istifadə edib bir başqasını əziriksə, hökmən sabah əzilənin biri də özümüz ola bilirik. Bunun nümunəsi Azərbaycanda çoxdur. Vaxtı ilə jurnalistlərə necə deyərlər, çox kobud cavablar verən, rədd ol burdan deyən insanlar sonra özlərinin müdafiəyə ehtiyacı oldu. Ve bu onu gösterir ki, hiç kim sığortalanmıyor. Ve bu sistem devam ettiği müddetçe o çarxın tekeri altına her bir memur özü düşebilir ve düşme büyük labüttü düşmesi.
Ama diğer taraftan siz gidiyorsunuz ki, misal için bir genelik bu hesabatlara.
İndi ayrı bir mesele. Bəli, o istiyor gelir.
Prezident özü İtalya'nın devletli kanalına, ictimaiyyətli kanalına verdiği müsahibesinde dedi ki, biz için vacib Avrupa'nın resmi strukturların mövqeyidir. Freedom House kimi təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatların mövqeyi bizim üçün maraqlı deyil. Çünki onlar öz qərəzli mövqeyini nümayiş etdirirlər. Nədən üzr istəyir? Nədən Human Rights Watch, Freedom House kimi təşkilatların açıqladığı hesabatlar nəticə itibarilə kəskin sərt olsalar da, rəsmi səviyyə qalxandı Avropa Şurasının və yaxud da ATƏT-in bir rəsmi mövqeyini səviyyəsinə qalxandı, orada həddindən artıq böyük yumşalma baş verir. Və buna görə onlar, buna görə sayırlar.
Bilirsiniz, rəsmi strukturların əvvəla mən deyim ki, rəsmi strukturların aydındır. Rəsmi strukturların əslində hesabatları da diqqətlə incələsək, düzdür, diplomatik üslub istifadə olunur, dil daha yumuşaqdır və s. Amma faktlar və hadisələrə yanaşma, o cümlədən problemləri sadalama təxminən eyni olur. Onlar sadəcə onu izah edərkən, məsələn, götürüb ağ-qara ya da üç rəngli bir siyahı müəyyən eləmirlər. Deyirlər, bu problemlər var, bu tipdə inkişaf, yəni biraz da deyək ki, stəkanın dolu tərəfini göstərərək çalışırlar ki, hakimiyyəti müsbət tendensiyaya doğru itsinlər. Amma bütün rəsmi strukturların nəticədə davranışlarında bir siyasiçalar da var. Yəni, bugün hər kəsə bəllidir ki, dünyada mövcud olan geopolitik siyasətlər bu və ya digər formada bəzən gerçəkləri ya görməməkdən, ya da görərkən birə görməməzlikdən gəlməkdən gətirir. Yəni, bunun çox mücərrəd, çox konkret belə də nümunələri var. Elə istər, məsələn, bu son İsrail Qəzzə məsələləri ilə bağlı olsun, istər neft və qaz asıllığı ilə bağlı Rusiyanın Gürcüstan məsələsində baş verəndən sonraki Avropanın davranışı olsun və s. O baxımdan rəsmi hesabatlar təbii ki, zaman-zaman diplomatik üslub istifadə olunaraq yayılır. Qeyri-rəsmi üslubu bunlar çılpaq şəkildə, yəni bütün o mövcud olan o vəziyyət çox çılpaq şəkildə ortaya qoyulur. Bu baxımdan fərq burdadır. Amma başqa bir məqam var ki, ona yanaşma, yəni bundan nəticə çıxarma. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə son illərdə belə bir tendensiya var ki, kim daha çox tənqid olunursa olunsun, əgər o hakimiyyətin bir qolundadırsa, eşelonundadırsa və o eşelonda olan tərəf tənqid olunursa, dərhal onu müdafiə zirehi çəkilir ətrafa. Və o tənqiddən nəticə çıxartmaq ya da o tənqidi aspektləri düzəldərək ona yol verməmək yox, ümumiyyətlə qarşı tərəfi rədd etmək metodu. Bu ya da başqa bir tendensiya, bu son vaxtlar ümumiyyətlə çoxdur. Məsələn, əgər qarşı tərəf, müxalif tərəf bu tənqidi aparırsa, o zaman həmin şəxs üçün artıq əbədiyən mühafizə zirehi mövcuddur ki, hakimiyyət onu daim müdafiə edəcək. Ya da hakimiyyət özü artıq buna müəyyən vaxtlarda belə deyək, davranışı ilə yol verib. Deyək ki, kim daha çox tənqid olunubsa, mən onu daha çox hakimiyyətli saxlayacağım ya da ona daha çox etimad edəcəm deyərək, xalqa rəğmən xalqa siyasət yer etmək, xalqı idarə edənləri müəyyən eləmək ki, onu hansı ki, xalq onu istəmirsə, xalqın böyük hamısını da demək, müəyyən böyük bir təbəqə əgər ona itiraz eləyirsə və ona çox ciddi tənqidi yanaşırsa, dünyada qəbul olunan standartlar budur ki, həmin şəxs ya istifa verir, ya özünü düzəldir. Yəni, iki yolu var. Bunun ya özünün o tənqidə məruz qalan hissəsini düzəldərək cəmiyyətdə bəraət elətdirir özünü, yaxud da vəzifədən əl çəkərək gedir və yerinə daha cəmiyyət tərəfindən qəbul görən biri.
Bu ikisindən birinə baş verir Azərbaycanda. Baş verir.
Azərbaycanda bunun heç biri baş vermədiyi kimi həmin şəxs daha da möhkəm öz kreslosuna yapışır ya da yapışdırılır. Beləliklə də artıq siz nə deyirsiniz deyin. Heç bir, məsələn, hakimiyyətin belə deyək, ziyalı kimi tanıdığımız insanlarından biri bu yaxınlarda açıqlamasını mən görürəm. Anar Məmmədxanov deyir ki, bu tip hesabatların bizim üçün 3 qəpik dəyəri yoxdur. Və bu yanaşma artıq gerçək mənada göstərir ki, o hesabatlara yanaşma. Çünki onlar özlərini artıq o hesabatdan da asılı görmürlər. Cəmiyyət qarşısında da hesab vermə məcburiyyəti hiss eləmirlər. Çünki bu hesabatların hər birinin arxasında bir insan var.
Yo, baxır mala. Misal üçün təsəvvür edin də, neftin bir barili 3 qəpiyə olsa onda nə baş verəcək?
Yəni, məsələ odur, yəni o ayrı.
Bu məsələdir. Xatırladım Ələsgər Məvədli hüquqşünas studiyamızdadır. Biz Azərbaycan özünü doğrultma məsələsi haqqda danışırıq. Hesabatlar dərəcə olunur, yayılanır. Misal üçün, bugünkü söhbətə səbəb Human Rights Watch təşkilatının hesabatıdır. Azərbaycan özünü doğrultmadı. Təxminən belə adlandırma olar bu məsələni. Ələsgər bəy, nədə özünü doğrultmadı? Yəni, bu gözləntin nədir ki Azərbaycana? Yəni, bir anda 90-cı illərin əvvəlində, üzr istəyirəm sizdən, küvet gözləyirlər Azərbaycandan. Deyirlər ki, neftimiz çoxdur. Bura küvet olacaq, küvetdən də yaxşı. Nə oldu? 2009-cu ildə küvet deyil.
Yox, əlbəttə ki, o hamısı belə deyək də, böyük xəyallar ola bilər, amma xəyalların reallıqla uyğun gəlmədiyi, konkret olaraq hər zaman üst-üstə düşmədiyi görünür. Burada da belədir, gözlənti budur. Məsələn, Azərbaycan, deyək ki, 2000-ci illərdə, 90-cı illərin sonunda özünə bir rota, biz istiqamət müəyyən elədi. Və həmin istiqamətdə buydu ki, Avropa inteqrasiya, Avropa qərb dəyərlərini inteqrasiya və qərb modelini seçim. Bu, ən azından rəsmi istər müxalifət, istər iqtidarın ortaq imza atdığı Avropa Şurasına birgə üzvülüklə bağlı imza atdıqları deklarasiyada da bu vardı. Və əslində o öhdəliklər Avropa kimisə üstünə qoymamışdı. O öhdəliklər Azərbaycanın siyasi elitasının, siyasi o çalarlarını əks etdirən iqtidar və müxalifətin birgə bəyanıydı. Ya bu o deməkdir ki, cəmiyyəti idarə edən və idarə etməyə hazır olanlar belə bir qərar veriblər ki, biz bəli bu istiqamətdə demokratik, şəffaf, ədalətli, hüquqi dövlət quran bir dövlət olmaq istəyirik və də elə bir cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik ya da insanlarımızı bunda yaşatmaq istəyirik. Nəticədə indi gözlənmədi, doğrultmadı bugün çıxan ortaya budur ki, həmin o dövrdən artıq geriyə sayım başlayıb, geriyə doğru istiqamət götürülüb. Yəni, biri var ki, siz bir yolu gedəsiniz və bir zaman-zaman siz sürəti yavaşladarsınız. Biri var, siz bir yola getdiyiniz zaman tamam dayanırsınız və istiqamətinizi dəyişirsiniz. Və bugün Azərbaycan əslində o getdiyi yolda tamam dayanıb və artıq istiqamət dəyişmək istiqamətindədir. Elə son referendum təşəbbüsü də bunu göstərir. Ondan sonra seçki məcəlləsində baş verən o hüquqi dəyişikliklər də bunu göstərir. Gedərək cəmiyyətin müzakirə etmə imkanları minimuma endirdilər. Məsələn, 2008-də seçki ilə bağlı burada göstərir ki, müxalifət iştirak eləmədi. Niyə eləmədi? Çünki bəli, müxalifətə təqdim olunan fürsətlərlə, iqtidarın əlində olan fürsətlər bərabər deyil. Bərabər olmayan bir döyüşdə, bərabər olmayan bir yarışda bəri başdan uduzacağını bilən tərəf, o təbii ki, girməz o yarışa ki, onsuz, çünki şərtlər bərabər deyil. Deyək ki, bir komanda 12 nəfər oynayır, o bir komanda 6 nəfər oynayırsa, təbii ki, 12 nəfərin udma şansı 99%-dır, o bizimki
1%-dır. Futbolda ümumiyyətlə qayda var ki, 6 qırmızı vərəqə bir komanda yani, futbolçuna göstərilirsə, oyun dayandırılır.
Ona görə heç kimi zorla çıxardıb 6-ya 12 qarşı oynatmazlar. Bəli. Yəni, buna görə də məsəl seçkiyə gedilmədi. O biri tərəfdən məcəllədə baş verən o hüquqi dəyişikliklər əslində vaxtilə Avropa ATƏT-in Venesiya komissiyası ilə razılaşdırılmış prinsiplərdən çox uzaqdır. Eyni zaman onunla bağlı götürülən öhdəliklərdən, komissiyaların bərabər formalaşması ilə bağlı öhdəliklərdən çox uzaqdır. Ona görə də bu tip hesabatlara məhz prezident seçkilərində özünü baxmayaraq ki, illüziya yaratmaq istəndi ki, bu demokratik bir seçkidir. Yəni, amma nəticədə alternativsizlik olduğu məqamı demokratik olaraq qəbul etmirdi heç bir cəmiyyət, yəni inkişaf edilmiş cəmiyyətdən gedir söhbət. O cümlədən 2008-ci ilin sonuna doğru referendum aktı ki, təqdim olunub, burada baş verən o demokratiyadan uzaqlaşma istiqamətindəki istəklər özünü göstərir. Eyni zamanda keçən il həbsdə olarkən ya da müvəqqəti olaraq nəzarətə alınan insanlar işgəncə nəticəsində ən az 2 nəfərin öldüyü məlumdur. Ya ve bunlarla bağlı hele de hiç kim hepsi olunmuyor, cinayet mesuliyetine celp olunup ciddi şekilde araştırılma aparılmıyor. Jurnalistlere karşı dedi ki o meseleni. Yani üst üste götüren de insan hukuklarının bütün aspektleri, mahkeme hukuk sistemindeki vaziyet malumdu. Geçen yıl ümumiyyətlə ilin sonuna görə Avropa Məhkəməsinə müraciətlər artıq mindən çox müraciət olunubdur. Yəni şikayət şəklində ki, artıq onlar öz ölkələrində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsindən razı deyillər və orada olan problemləri məhz konvensiya zidd olduğunu əsas gətirərək məhkəməyə gediblər. 16 məhkəmə artıq qərar verdi Avropa Məhkəməsində, 16 iş nəticələndi ki, Azərbaycan məhkəmələri haqsızdır və bir dənə də olsun haqlı məsələ olmadı. Artıq seçki 2005-ci seçkisi ilə bağlı 44 şikayət birbaş icraata götürüb və bugün o yazışma prosesinin axırına çatdı Avropa Məhkəməsi. Onlarla bağlı son yekun qərar vermək və təəssüf ki, təxminən Azərbaycan hökumətinin 500 milyon euro cərimə olunması gözlənilir. Və bütün bunların işığında məhkəmə hüquq sistemində baxmayaraq ki, test imtihanları falan keçirildi deyildi, amma nəticədə o testlərdən, o yeni prosedurdan keçib hakim vəzifəsini tutan insanlar da 10 il öncəki hakimlə fərqli qərar verə bilmirlər. Deməli, problem şəxslərdə deyil, problem sistemin özündədir. Problem məhkəmə hakimiyyəti müstəqilliyinin özündədir. Əgər məhkəmə hakimini prezident təyin edirsə, artıq hakimiyyətin bir qolu, o biri qolunun güdümündədir deməkdir və burada ədalətli məhkəmə ola bilməz. Ona görə də məsələn, dünən ya da sırağa gün iqtisadi azadlıqlarla bağlı açılan bir hesabat vardı və Azərbaycan yenə 99-cu yerdədir. Bu yaxşı bir nəticə deyil, baxmayaraq ki
biraz artım var orada.
7 pillə yüksəlmədi, amma bu yüksəlmə çox cüzidir və yenə də orada olan problemlər elə gedir komissiya inhisarlaşmanın, lisenziyalaşmanın şəffaf olmaması, bazarda ümumiyyətlə kənar müdaxilələrin olması, korrupsiyanın olması, məhz problemlərin ədalətli məhkəmə yolunun olmaması və s. Bunlar problem kimi görünür. Və bu sadəcə bir, iki beynəlxalq humanitar təşkilatının hesabatı deyil. Bu, Dünya Bankinin araşdırmasında da ortaya çıxır. Bu, IMF-in Beynəlxalq Valyuta Fondunun araşdırmasında da ortaya çıxır. Bu, Avropa Şurasının özünün bugünə qədər mövcud olan sənədlərində, hesabatlarında çıxır, ATƏT-in hesabatında çıxır. Və təəssüf ki, bu ortaya çıxdığı müddət ərzində sizin bayaq dediyiniz bir məqam vardı, neft pullarının artmasının gətirdiyi refahət, yəni rahatlıq, belə bir davranışa mı itdi insanları ki, artıq bizim heç bir şeydən qorxumuz yoxdur, ya da heç bir şeydən çəkincəmiz yoxdur, bu cəmiyyət onsuz da bizim istədiyimizdən oturub durmağa məhkumdur və istədiklər, yəni heç bir hesabat da bizim umurumuzda deyil və s. Amma bu reallıq, yəni bu vəziyyət bütün halda müvəqqəti bir vəziyyətdir. Hökmən idarə edənlər bir uyğun metodu düşünüb, yəni bundan bir çıxış yolu tapmalıdır. Bu qədər qanunsuzluq, öz başınalıq ya da tənqidlərə qulaq tıxama ya da tənqidlərin üzərinə gedərək tənqid edənləri yavaş-yavaş sayını azaltma, nəticədə hər bir rejimin özünə böyük zərbə vurar və özünü laxladar.
Aydın, yəni fəlsəfi nöqtə-nəzərdən nəticə etibarilə sistemin özünü bir insan kimi yaşayan və daim dəyişən bir sistemə çevirmək
lazım. Canlı orqanizmdir.
İnsan özü müvəqqəti gəlir dünyaya. Aydın adı nəyəçimiz yazır. Azərbaycan özünü doğrultmaq üçün bir yolu var. O yolda demokratik islahatlardan keçir. Amma bilmirəm bu yol bizim hakimiyyət üçün nə qədər məqbuldur. Bu yol yenə də demokratiyadan keçir və günün birində desələr ki, bizim hakimiyyət daha demokratiya yolu ilə gedəcək və Azərbaycan özünü doğrultmasına yardımcı olacaq, onda mən Darwin'ə haqq qazandırıb insanın meymundan dönüşməsinə haqq qazandırarım. Bunu Aydın adlı nəyəcimiz yazır. Bəxtiyar Abbasov yazır. Azərbaycanda bütün vətəndaş cəmiyyətinə total hücumlar olur. Bütün hüquq və azadlıqlar pozulur və tapdanır. Üstəlik doğru sözdən inciyirlər. Azərbaycanda vəziyyət qəti arzu olunmazdır. Bunu Bəxtiyar Abbasov yazır. Bəli, bu fikirlərə nə deyirsiniz? Pesimist fikirlər.
Ya, əlbəttə, görünür bu ümumi artıq insanların ümitsizlik içində olduğunu göstərən bir fikirdir. Təəssüf ki, belədir. Əslində, belə olmamalıdır. Çünki Azərbaycan dinamik bir cəmiyyətdir. Nəticədə əhalisinin böyük hissəsi gənclərdən ibarətdir. Və son illər Azərbaycanda təhsil sistemi düzdür, bərbad olsa da açılım var, yəni xarici ölkələrdə təhsil alan minlərcə gənclər var ki, onların da hər biri yetişdiyi şəraitə uyğun şəkildə, yəni demokratik düşüncəyə hopu bu insanlara ve onlar bu veya diğer formada Azerbaycan'a dönseler ya da dönüp gelip müeyyen strukturlara yerleşseler, sözsüz ki perspektif var, her zaman var. Yani potansiyel imkanlarımız da var. Yeter ki Azerbaycan'da böyle bir mentalitet var da her şey yukarıdan gözlenir. Yani yukarılar biraz daha meseleni ciddi şekilde ölçüp bitmelidir. Hiçbir şey ebedi değil. Necə ki bugüne kadar mevcut olan ideolojiler, mevcut olan o şəxslər ebedi olmadığı kimi, herkes bilmelidir ki her bir şeyin bir gün sonu çatır, her bir insan bir gün gider. Ve önemli olan o gelimli gedimli dünyada pozitif bir enerjiyle, pozitif bir adla hatırlanmaktır ve o enerjini cemiyete sərf etmektir. Bence Azerbaycan'ın bu bakımdan potansiyeli var. Yeter ki o demokratik değerleri, o demokratik mühiti udan, onu yaşamağı bacaran, onu yaşatmağı bacaran insanlar kenara çekilmesin. Yani istenilen şahslar siyasete de gelsin gençler, ondan sonra o siyasetin içinde yeni belki fırsatlar yaradabilirler. Hiç kim fırsatı yukarıdan vermez. Hiç kim imkanları yukarıdan buyur gel et demez. Bunları yaratmak lazım aşağıdan yukarı. Ve cemiyet, ben hesap ederim ki birinci nöbede hüquqlarına duyarlı olmalıdı. Hüquqlarına hassas olmalıdı. Hüquqlarımızı biz koruma kabiliyetimiz olmadığı müddetçe onu kimlerse istediği kimi istifade edecek. Bunu herkes bilmelidir. Ve elementar sosyal hüquqlarımızdan tutaq, günlük birbirimize karşı olan hüquqlarımız, komşuluk hüquqlarımızdan tutaq, ta beraber bir arada yaşama hüququ, yani böyle kişiye saygı ya da birge bir başkasının hüququna hürmette olduğu yere kadar, ondan sonra tabii ki siyasi hüquqlar da onun paralelinde inkişaf edecek.
Ama bir sərhəd var, o sərhəddən sonra öz başınalığı ərazisi başlayır. Ve bu hüquqlar...
Mesela buradadır ki, Azerbaycan'da çok, ben çok zaman bunu rastlamışım ve təəssüf verirəm ki, bəzən hüquqlardan danışan kimi dərhal özbaşınalıq ifadəsi onun paralelində gəlir. Əslində, heç bir hüquq özbaşınalığa aparmaz. Gerçək anlamda dərk olunan hüquq, gerçək anlamda dərk olunan azadlıq heç vaxt özbaşınalığa dönməməlidir. Çünki azadlıqların da, hüququn da sərhədi başqalarının azadlığının hüququn olduğu yerə qədərdir və ona hörmətdən keçir. Bu baxımdan zaman zaman bəlkə də bunu suistifadə üçün istifadə deyirlər ki, məsələn, bütün halda eğer azadlıq çox verirlərsə, hüquq çox verirlərsə, bu özbaşınalığa anarxiya aparıb çıxacaq. Belə deyil. Əslində bu, eğer dərk olunaraq yaşanırsa, hökmən bu çox sistemli bir düzənə, sistemli bir idarə etməyə, sistemli bir həyata, belə deyək, insan mərkəzli bir yaşama götürəcəkdir. Bax, biz indi buradan gedirik, xarici Amerikaya falan gedəndə diqqət edirik. Elə bir hər şey insan mərkəzli düşünülüb, insan mərkəzli hərəkət, bütün hər şey insanın yaxşı yaşaması üçün, yaxşı hərəkət etməsi üçün, istirahət etməsi üçün və s. ona hesablanıb, xidmət də ona hesablanıb, idarə etmə də ona hesablanıb, ən elementar şeyləri durun, yeməkdən tutun, bankomata qədər istifadə edəcəyiniz karta qədər, baxırsınız, hər şey çox rahat bir insanın daha az zaman itirərəm, daha az vaxt itkisi ilə daha çox necə rahat yaşaya bilərəm, buna hesablanıb. Oradan çıxırsan, Azərbaycana gəlirkən baxırsan ki, baxmayaraq ki, biz də düşüncə baxımından, bəzən zaman zaman mən görmüşəm, bizim insanların dünya haqqında, ümumiyyətlə bəşəriyyət haqqında ya da dünya coğrafiyası haqqında, dünya siyasiyyəti haqqında bilgiləri ayrı-ayrılıqda bir Amerikalının bilgisindən müqayisə olunanda çoxdur. Onlar daha çox öz lokal düşüncələri daha egemendir. Amma buna baxmayaraq, biz bir araya gəldiyimizdə daha çox pozmağa yönelir. Məsələn, biz bir blokda yaşayırıqsa, hamı süpürüb pləkənə tökə bilir. Amma heç kim pləkəni süpürüb evin içine götürüb zibil qabına attı, olmur. Amma o cəmiyyətlərdə birinci növbədə oranı təmizləyərək evinə götürürlər. Yəni, insanlar əgər rahat yaşamaq istəyirsə, birinci növbədə o rahatlığın minimum həddi nədir, öz yaşantılarında düşünməlidir. Hüquqlar da belədir. Siz əgər sizə aid olanda hüquqları pozmağa meyillisinizsə, amma sizə ehtiyac olanda hüquq axtarırsa, o hüquq deyil və onu sizə heç gün verməz. Bizim cəmiyyətdə 60-70% belədir ki, özü pozmağa uyğun gələndə mümkün qədər pozmağa meyillidir. Amma özü əzilən zaman mümkün qədər əzilməməyə çalışır ki, əzilmə. Çünki hər kəs nəticədə eyni davranışa getdiyi üçün idarə edənlər də belədir. Yəni bizi idarə edənlər, dövlət səlahiyyətinə sahib olanlar elə düşünürlər ki, dövlət səlahiyyəti şəxsi səlahiyyətdir. Və onu istədikləri kimi istifadə edirlər. Problemin bir tərəfi də oradadır.
Təəssürat yalnız ki, ümumiyyətlə vətəndaş yoxdur.
Yani vətəndaş...
ölkənin sakinləri var. Çünki vətəndaş mənası siz dediğiniz məqamları özündə cəmləyir. Minnətdar Əmir Əsgər Bey, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hüquqşünas Əsgər Məmmədli idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişməyin, birazdan iqtisadi məsələlərə keçəcəyik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu dinləyiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək olar. İnternet vasitəsilə girir. İnternetlə bağlı olan sürət sizi qane edir. Yeri gəlmişkən, axşam saat 8-dəki xəbərlərdən sonra kontekst proqramında internetə olan qiymətlərlə bağlı, daha doğrusu internetlə təchiz olunmaqda, təmin olunmaqla olan yolda nə cür problemlər mövcuddur Azərbaycanda? Bu haqda Rüzan Rəşid qızının reportajı olacaq və kontekst proqramını və kontekst proqramdan sonra da efirə gedəcək rubrikanı. Siz qısa dalğalarda 7.48 MHz və 9.48 MHz artıq bizim iki dalğamız, iki dalğada yayımlanmaq imkanımız var. Hələlik söhbət 1 saatlıq yayımdan gedir, axşam 8-də 9 arasında. Digər proqramları isə digər efirimizi siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən dinləyə bilərsiniz. Yayım cədvəlində orada tanış ola bilərsiniz. Və kimə internetə dinləmək kifayət qədər cibinə pullu, ümidvarıq ki, pullu olan cibinə zərbə vurur. Peyk vasitəsilə dinləmə mümkündür. Əgər evdə peykiniz varsa, çanaq antenanız Hotbird peykinə tuşlanıbsa, köklənibsə və s. Bu haqda bütün məlumatı saytımızda ala bilərsiniz. İqtisadi məqamlar barədə indi yaxın dəqiqələrdə danışacaq. İqtisadçı bloqlar mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamızda. Natiq Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizə. Dünya Bankı barədə danışacaq, Azərbaycandakı biznes mühiti barədə danışacaq, hərçənd ki, artıq keçmiş post-sovet məkanının bəzi yerlərində və sovet məkanına yaxın olan ölkələrin birində narazılıq aksiyaları mövcuddur. Mən Riqanı deyirəm, Latviya paytaxtı, mən Bolqaristanı deyirəm, Sofiyada da bir neçə millik etiraz aksiyası olub və Masallını deyirəm. Sahibkarlar iş mühitindən narazıdırlar və etiraz aksiyası keçirir. Bu haqda danışarıq biz. Hələ yerə gəlmişik, yaxşı, bu ən qaynar bir məsələdir. Bu barədə danışaq, biznes mühiti barədə. Çünki Azərbaycan, axı, iqtisadi azadlıq indeksinə görə, zəhərimizə, yox, bu Heritage Foundation indeksidir, 99-cu yerdədir. Hı. Və 7 piləyə yüksəlmə var. Bəzi parametrlər üzrə də hətta yaxşılaşma var. Burada biznes azadlığı, əmək azadlığı sayəsində bir cüzi də olsa irəliləyiş haqda danışırlar. Amma digər tərəfdən Masallıda problemlər çıxıb biznesmenlərin işi ilə bağlı olaraq. Bunu necə şərh edərdiniz, necə xarakterizə edərdiniz?
Bu birbaşa bağlı məsələlərdir. Çünki iqtisadi azadlıqlar indeksi hesablananda hər hansı bir ölkədə qanunvericilik əsasən götürülür ki, mülkiyyətçilərin mülkiyyət hüququ qorunması əsas prinsipal məsələlərdən biridir. Hı-hı. Və Masallıda baş verən hadisə də birbaşa mülkiyyətlə bağlıdır. Çünki icra hakimiyyəti orqanları heç bir kompensasiya ödəmədən 50-yə yaxın sahibkarın obyektini sökmək haqqında qərar veriblər. Və təbii olaraq bu da həmin sahibkarların haqlı narazılığına səbəb olub. Və nə vaxta kimi ki, bu türlü bu məsələlər məhkəmə yolu ilə deyil, hüquq müstəfisində deyil, hər hansı bir icra hakimiyyətinin bir qərarı, bir sərəncamı ilə həll olunacaqsa ölkədə, təbii olaraq Azərbaycanın yeri bu tipli hesabatlarda çox kəskin şəkildə aşağıda olacaq. Yəni 99-cu yer çox aşağı bir göstəricidir. Onu nəzərə alsaq ki, Ermənistan 31-ci yerdədir, Gürcüstan 32-ci yerdədir, yəni bizim ən yaxın qonşularımız. Bunlarla nisbətdə tamamilə Azərbaycanın vəziyyəti çox ağır görsənir bu məsələdə, yəni iqtisadi azadlıqlar nöqtəyi nəzərindən. Çünki, qeyd etdiyim kimi, bu birinci məsələ deyil, dövlət investisiya layihələri adı altında həyata keçirilən bir çox layihələrin həyata keçirilməsində böyük problemlər yaşanır. Bakının özündə də problemlər var. Bir çox iş adamlarının, sahibkarların obyektləri, evləri, hətta vətəndaşların evləri əllərindən alınaraq sökülüb və ona kompensasiyalar ya tam verilməyib, ya da onları qane edəcək səviyyədə verilməyib. Hı-hı. Bəzi məlumatlara görə artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bununla bağlı 100-ə yaxın şikayət ərizəsi hazırlanıb və göndərilib orada baxılması üçün Azərbaycandan daxil olub. Yəni bunların hamısı, bu misalların hamısı onu göstərir ki, Azərbaycanın bu hesabatda tutduğu yer haqlı olaraq bu yerə layiqdir. Çünki biznes mühitinin yaxşılaşması və biznes mühiti anlayışına hüquq müstəvisi və hüquqi cəhətdən sahibkarların hüququ və əmlakının qorunması çox vacib və çox prioritet məsələlərdən biridir.
Natiq Cəfərin fikirləridir bu, amma necə düzəltmək? Şurasındadır ki, təəssürat yaranır. İndi mən çox fantastik, magorik danışmaq istəmirəm, amma bu hər tərəfli narazılıqlar belə düşüncəyə gətirib çıxarır ki, Nostradamus vaxtı ilə düz deyirdi. Amma bu, yəni bu biraz bu tərəfi zarafat tərəfi, amma bunun acı həqiqəti də var. Doğrudan da narazılıqlar baş verir.
Hə, narazılıqlar mən getdikcə artmağını proqnozlaşdırmaq olar hətta. Çünki iş yerlərini itirir artıq cəmaat. Əhalimizin əksər hissəsi iş yerlərini itirmək qorxusu ilə qarşı-qarşıya qalıb. Rəsmi məlumatlara görə bir çox böyük şirkətlərdə böyük ixtisarlar və yaxud da əvəzi ödənilmədən məzuniyyətlərə göndərilib. Hələ Akord şirkətindən 1500-ə yaxın insan, Bakı of Steel kompaniyasından demək olar ki, tamamilə dayanıb 10% cəmi işçiləri işə çıxır bugün. Bundan əlavə Azərboru müəssisəsi, Sumqayıtda yerləşən müəssisə 250 nəfəri 3 gün bundan qabaq yenə ödənişsiz məzuniyyətə göndərib. Bu da rəsmi məlumatlarda, yəni Turan İnformasiya Agentliyində və başqa agentliklərdə gedən məlumatlardır. Hı-hı. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda bu problemlər var və halinin həm hüquqi, öz şəxsi bizneslərinə müdaxilələr artır və şəxsi biznesə müdaxilələr artmağı ilə bərabər paralel olaraq İri şirkətlərdə və çalışan işçilərin öz iş yerlərinin itirməsi prosesi gedir. Bu da təbii olaraq ölkədə narazılığın artmasına bir əsas yaradır, bir fundament rolunu oynayır.
Ki, əsas məsələ burada heç bir deyə bilər deyək, siyasi narazılığa deyil. Əslində,
bəli, əslində
çox məişət
səviyyəsində ola bir məsələ. Çünki insan, adi, heç bir siyasətlə də məşğul olmayan insan öz gündəlik tələbatını ödəməklə ölçür öz həyat səviyyəsini və həyat şəraitini. Təbii olaraq gündəlik tələbatını ödəyə bilmədikcə də və ailəsini dolandıra bilmədikcə də bu radikallaşma meyilləri güclənir insanın daxilindəki. O da öz etirazını bildirməyə bir yer və məkan axtarır ki, öz etirazını bildirsin. Çünki işini itirib, ailəsini dolandıra bilmir, qazancını itirir. Təbii olaraq bu da heç bir siyasi anlamı olmasa belə, sosial anlamda bunun sosial aktivləşməsinə gətirib çıxardır həmin vətəndaşın. Yəni bu nöqtəyi nəzərindən siyasi aktivləşmədən daha çox sosial aktivləşmə mühitinə qədəm qoyuruq. Mənə elə gəlir ki, bu il bu tipli aksiyaların dəfələrlə şahidi ola biləcəyi biz. Çünki bu bütün proqnozlar bunu və bütün gedişat bunu göstərir ki, Azərbaycanda bu tipli problemlər getdikcə artacaq.
Necə qarşısını almaq olar? Yəni mən demirəm belə dəyənəklə qarşılamadı. Mən sivil metodlardan.
Yəni ki, biz siz doktor, bu son bir neçə ildə, hətta bir son 3 ildə bu böyük neft pulları Azərbaycana daxil olduqda müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar, jurnalistlər dəfələrlə hökumətimizi oyandırmağa çalışırdılar. Onlara təkliflərlə, məqalələrlə çıxış edirdilər ki, Azərbaycana böyük neft pulları gəldikcə qeyri-neft sektoru inkişaf eləməlidir, real iqtisadiyyat yaradılmalıdır, real iqtisadiyyatda iş yerlərinin sayı artılmalıdır. Hökumət isə bütün bu təklifləri və bütün bu tövsiyələri qulaq ardına vuraraq, ancaq neft pullarına, neftdən gələn gəlirlərə güvənərək bir iqtisadi model qurdu. Tamamilə neftdən asılı olan bir iqtisadi model qurulub Azərbaycanda bu dəqiqə. Və indi də təbii olaraq bu problemlərin yaranmasının qarşısını alınmasının əsas faktoru köklü islahatlar olmalı. Köklü islahatlardan əlavə də və biznes mühitinə yaxşılaşdırılmasına, bizneslə məşğul olan insanların problemlərinin həll olunmasına yönəmli addımlar atılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, son dövrlərdə bəzi məlumatlara görə fiskal orqanların, vergi orqanlarının, gömrük orqanlarında biznesmenlərə olan münasibətdə daha kəskinləşməyə doğru meyllər yaranılıb və dövlətin nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanlar biznesmenlərin işinə müdaxilələri həddən artıq artıb son dövrlərdə. Bir çox məlumatlar var bu barədə. Yəni, çox belə anlaşılmaz bir vəziyyət yaranır ki, məntiqi olaraq, əgər doğrudan da həm dünya qlobal iqtisadi böhranından bəhrələnərək, həm də neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanda iqtisadiyyatda problemlər yaşanır və insanlar iş yerlərini itirirsə, məntiqi olaraq, hökumət olaraq bunun qarşısını almaq üçün biznes mühitini daha da yaxşılaşdırmalıdır ki, insanlar özləri özlərinə bir iş qursunlar və özləri özlərini işlə təmin edib dolansınlar. Yəni, indiki son dövrlərdə baş verən hadisələr sağlam məntiqlə izah eləməyib demək olar ki, mümkün deyil. Mən şəxsən bunu bir iqtisadçı kimi də, bir ictimai işlərdə fəal iştirak edən bir insan kimi də, mən şəxsən özüm izah eləyə bilmirəm nəyə görə son dövrlərdə hətta bu problemlərin üstünə dövlət sulh çiləməkdənsə və bu problemləri çözməyə və problemlərin həllinə dömür addımlar atmaqdansa, əksinə olaraq, öz nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanlar vasitəsilə iş adamlarının, biznes strukturlarının işinə müdaxiləsi daha da artıb. Son masalda olan hadisə də buna bir daha sübutdur ki, yəni 50 nəfərin obyekti sökülürsə, biz fərz eləsək ki, hər obyektdə daha da sahibindən əlavə 1-2 işçi də işləyir. Bu təqribən 150 nəfər, 100-150 nəfər işçi deməkdir. Sən iqtisadi böhran vaxtında işsizliyin sayının artırılan bir vaxtda, əgər 100 nəfər, 150 nəfər masallı kimi kiçik bir rayonda işsiz qoyursansa, bu da özü də bir məntiqə, sağlam məntiqə sığmayan bir məsələdir ki, nəyə görə axı bu dövrdə biznesmenlərə, iş adamlarına bütün dünya milyardlarla paketlər ayrılır hökumətlər ki, milyardlarla köməklik paketləri ayrılır. Amma bizim hökumət heç bir maliyyə vasitəsi ayırmadan əlavə işləyən obyektlərin sökülməsi ilə də iş yerlərinin itirilməsinə xidmət edir bir növ. Yəni bu məntiqsizlik şəxsən məndə bir anlaşılmazlıq yaradır.
Mən sizdən birazdan xahiş edəcəm iqtisadi azadlıq. İndi prinsipcə biraz cavab verdiniz bu məsələ. Bağlılığı gedirik amma bir sualdır. Sual şəklində də salım. İnsan haqqları ilə İqtisadi azadlığın bağlılığını xahiş edəcəm. Bir nümunə gətirəsiz. Çünki biraz əvvəl Human Rights Watch təşkilatının hesabatı barədə biz hüquqşünaslar Əsgər Məmmədli ilə danışırdıq və ona bir mövzunu davam etdirərkən iki fikir gəldi. Grey Wolf imzası ilə bir dinləyicimiz mənim elektron ünvanıma yazdı ki, Azərbaycan hakimiyyəti özünü doğrultmamalıdır. Ona görə ki, doğrulda bilməz. Normal ölkələrdə hakimiyyəti xalq doğruldur, özünü ifadə etməklə. Lab tutaq ki, iqtidar Zahid Oruç kimi sferx haqilli adamlardan ibarətdir, belə söz yazıb Zönacıdır. Necək? Onlar səhv edəndə xalq narazılıq edir və aydın olur ki, hökumət səhv edir nəticə itibarilə. Bunu Grey Wolf imzası ilə bir dinləyicimiz yazıb. Digəri isə SMS göndərib, 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsində Məhərrəmdir. O yazır ki, məncə nə qədər ki, neft var, bizdə heç vaxt demokratiya olmayacaq. Yəni, bu neft prizmasına yanaşır Məhərrəm adlı dinləyicimiz. Buyurun, sizdən xahiş edərdim, bağlılığı bir araşdırasız. Yəni,
siz birbaşa bağlılıq var. Bəzi tədbirlərdə, hətta hökumətin də nümayəndələrində iştirak eləyi tədbirlərdə, mənim yadıma gəlir, bir 2 il bundan əvvəl Avropa otelində belə bir tədbir olmuşdu beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə və orada mən də və bir digər çıxış eləyən iqtisadçılar da birbaşa onu göstərirlər ki, Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşması, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın inkişafı üçün və biznes mühitinin yaxşılaşması üçün hüquqların və azadlıqların qorunması, əsasən də məhkəmənin azadlığı çox vacib şərtdir. O vaxt hökumət yönümlü iqtisadçılar biraz daha hətta gülümsəyərək bu fikrə yaxın yanaşdılar və dedilər ki, mənim yadıma gəlir ki, biz çıxdıq, yəni qısa fasilə vaxtı çay içməyə yaxınlaşdılar ki, siz axı nədən danışırsınız? İqtisadiyyat hara, məhkəmə sistemi hara? Biz iqtisadiyyatın dirçəlməyindən danışırıq. Məhkəmənin bizə nadiyyatı var. Bu ilə dövlətin müəyyən strukturlar var, məşğul olacaq. Siz biz gəlin iqtisadiyyatdan danışaq. Yəni məhkəmənin bizə nə dəxli var? Yəni doğrudan da bəzi insanlara bu söz çatmır. Yəni bu ifadələrin bir-birinə bağlı olmağı mən tam əminliklə deyirəm ki, siz Azadlıq Radiosu olaraq hər hansı bir hökumət yetkilisinə bu dəqiqə zəng eləyib desəniz ki, Azərbaycan yerdədir. İqtisadi azadlıqlarda 99-cu yerdədir və Ermənistan 31-ci yerdədir. Sizə birinci cümləsi olacaq ki, bu çox qərəzli mövqeydir. Həmin təşkilat çox qərəzli mövqe tutur. Necə ola bilər ki, Azərbaycan bu dərəcədə inkişaf eləsin, Ermənistan blokadadadır, o boğulur, ölür, amma o 31-ci yerdə olsun, biz 99-cu yerdə. Bu deməli bu reytingə belə münasibət.
Amma həmin o reytingdə, Nadir bəy, həmin reytingdə yazılır ki, adam başına düşən illik müdafiə məhsulu $6,280-dır. Böyük rəqəmdir o. İşsizlik səviyyəsi cəmi 4.3%. İnflasiya da 16.6%.
Əgər o rəqəmləri görsəz, görərsiniz ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləridir. Yəni orada heç hətta 0.1% də fərq yoxdur. Mən özüm baxmışam o rəqəmlərə. Dövlət Statistika Komitəsinin saytına da girib baxa bilərsiniz. Yəni həmin rəqəmlər Dövlət Statistika Komitəsindən götürülüb. Çünki bu hesabat tərtib eləyəndə belə bu tipli hesabatlar tərtib eləyəndə müstəqil ekspertlərin fikri öyrənilir, cəmiyyətdə bizneslə məşğul olan insanların fikri öyrənilir. Amma
rəqəmlər
rəsmi rəqəmlərdir. Çünki başqa mənbə yoxdur.
Ekspertlərin günahıdır.
Razıyam. O məsələdə var. Amma ekspertləri də gəlin çox qınamayaq. Çünki onları da hansı bir rəqəmə çıxmaqdan ötürü hansı mənbə rəqəm lazımdır. Yəni, Statistika Komitəsinin saytını açırsın, bir çox rəqəmlər ancaq bir sətirlə yazılıb. Yəni, onun açıqlaması yoxdur ki, ekspertlər səviyyəsində oturub onu araşdırasan ki, bu rəqəmi bunlar hardan alıblar. Hərdən adama elə gəlir ki, həmin Statistika Komitəsinin işçilərinin, yəni məsul vəzifəli işçilərindən biri səhər durur, hansı rəqəmi istəyirsə o rəqəmi göstərir orada. Valla, doğrudan adamda elə bir təsirət yaranır. Amma mən yenə deyirəm, sözümün canı odur ki, yəni, hökumət yetkililərinə bu hesabat haqqında məlumat versəz, %100 deyəcəklər ki, çox qeyri-obyektiv və qərəzli bir hesabatdır. Çünki Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş var, inkişaf var, Ermənistan inkişaf eləmir, amma necə ola bilər ki, bizdən ürəldədir. Bir şey dərk eləmək və başa düşmək lazımdır ki, bu hesabat tamam ayrı parametrlər üzərə hesablanıb. Adicə bir misal, Ermənistanda mart hadisələrində 5-ə yaxın deputat həbs olunmuşdu. O deputatlardan birinin konyak zavodu var Ermənistanda. Bugünəcən də işləyir. Qardaşı oranın direktordur, işləyir. Siz indi təsəvvür eləyə bilirsiniz.
Müsadirə etməyiblər,
işləyir. Həm də hələ hətta dövlət hökumət əleyhinə çıxışlarda da iştirak eləyir. Siz də Azərbaycanda belə bir situasiyanı təsəvvür etmək mümkündürmü? Mümkündürmü ki, hər hansı bir deputat hökumət əleyhinə nəsə bir söz desin, onun da hər hansı bir zavodu olsun, onu deputatlıqdan çıxartsınlar və yaxud da həbs etsinlər və həmin zavod da işləsin. Azərbaycanda bu mümkün deyil axı. Söhbət bundan gedir ki, ona görə Ermənistan bizdən irəlidədir ki, onlar heç olmasa görüntü olaraq da hər hansı bir hüquqi prosedurlara əməl eləməyə çalışırlar. Mən demirəm ki, Ermənistan hüquqi dövləti. Xeyr, bizdən qat-qat böyük problemləri olan bir dövlətdir. Bizdən də əlavə problemləri var onların. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda adam başına düşən ümumilli gəlirin yüksək olması birbaşa neft faktoruyla bağlıdırsa, Ermənistanda bu faktor yoxdur, neft faktoru yoxdur və o göstərici təbii olaraq bizdən aşağıdadır, iqtisadi göstəricilər, inkişaf göstəricilərində bizdən aşağıdır. Amma bu faktlarda, bu məsələlərdə onlar önə çıxa bilirlər, çünki hökumət olaraq müəyyən hüquqi prosedurlara əməl etməyə çalışır. Başqa bir misal, orada həbs olunan insanlardan birinin media holdingi var. Yəni həm internet saytı var idi, həm qəzeti var idi, həm hətta televiziya açmaq planları var idi. Ondan əlavə də Yerevan şəhərinin mərkəzində bir restoranı var. Həmin insanın, tutulan insanlardan biri. Bütün bu obyektlər işləyir. Yəni bütün bu buna məxsus olan biznes strukturları fəaliyyətləri.
Onu niyə onu tutublar?
Onu tutublar siyasi baxışlarına görə. Məhkəmənin qarşısında cavab verəcək. Yəni, məhkəmə qarşısında cavab veriləcək bir insan, əgər onun əmlakının müsadirə olunması haqqında bir qərar çıxacaqsa, ondan sonra dövlət, yəni hüquqi prosedurlara əməl olunmalıdır hər halda. Yəni, bu hüquq məsələsi üzərinə gəlirik ki. Amma Azərbaycanda tək bir faktı deyək ki, yəni bu çox kütləvi informasiya vasitələrində çox işıqlandırılmışdır. Fərhad Əliyev tutulduqdan sonra 300-ə yaxın, ona yaxın biznes strukturlarının obyektləri müsadirə olundu. Heç bir məhkəməsiz, heç bir hüquqi prosedurlar nəzərə alınmadan müsadirə olundu. Yəni, mən demirəm ki, onlar təmiz pulla qazanılmış obyektlər idi. Ola bilsin ki, orada başqa bir maxinasiyalar, ola bilsin ki, var idi. Amma bunu məhkəmə müəyyən eləməlidir. Hər hansı bir icra strukturu deyil. Bütün bu faktları da təbii olaraq bu dünyanın gözünün qarşısında baş verir və bu tipli hesabatlar hazırlanarkən bu faktlara çox dərindən öyrənilir və bu faktlar əsasında qiymət verilir Azərbaycanda iqtisadi şəraitin mühitin necə olmağına. Və bunun nəticəsi olaraq da Azərbaycan gəlib 99-cu yerdə məskunlaşır.
Biz xəbərlərdən sonra Natiq bəy sizinlə davam edərək söhbəti. Hərçənd ki, dinləyicilərdən biri bəzi dinləyiciləri əvvəlki mövzudakı fikirlərinə görə mən məsələyə bədbin yanaşmaqda belə deyək, xarakterizə etdim, pesimist adlandırdım. Onlardan biri bəxtər yazır ki, bayaq mənə pesimist dediniz, axı bu işlərin sonu yaxşı heç nə demir. Yaxşı deyir, yoxsa demir, bu haqda xəbərlərdən sonra Natiq Cəfərli ilə söhbətimiz davam etdirəcək. İqtisadçı, blogerlər mərkəzinin rəhbəri studiyamızın qonağıdır. Dalğan Dəyişmin işdən sonra, hələ dalğa da deyim, çünki bir çox məsələlərdə texniki nöqtə nəzərdən hələ dalğalarla yayım davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.